Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлеме тұрдыңыздар ма, әсеме өнді тыңдауға сыққан барша тыңдарман қауым.
Мінеке тағы бір тамаша күннің арайлы шағында алқалы жұртпен эфир арқылы сәлемдесуге мүмкіндік алдық. Осы орайда тыңдармандарға тамаша әндер сыйлайтын боламыз.
Әр күн арайлы таң, жақсылықтар мол болсын, қайда барсақ жол болсын деген ақ тілекпен өздеріңізге жалынды сәлем.
Әсем әндер арқылы тыңдарманға көңілді күй сыйлау үшін ең жақсы әндерімізді әуе толқынына көтеруге міндеттіміз әрине.
Ендеше бүгінгі ән күйлеріміз көңілдеріңізге шаттық сыйласын деген үмітпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз Дәлелхан Әділбекұлының орындауында «Отан ана».
Шалқыды әр салағының жасасын отан анамын, отан анамын.
Туған жердің бұлттары орындаған Саян Нұрғаппас қызы.
Әсемхан ғибадат қызының орындауында «Сағындым туған ауылды».
Жасын гүлдей селдетіп, ауылда қалған аруды. Өзінің тауын көлдерің, сарқылмас байлық кендерің, алыста жүрген ұрпағың, өзіңді аңсап жүлдейді. қар мен жауынды тал мініп желген асырсап бадалық балғын шағымды сан шапқан тай мен жерлерің көк арай шалғын белдерің түсіме жиі енеді өзіңде өткен өзіңде өткен кездерің арнаймын сәби сезіммен ауылға жырды әнімді өзенің тауым көлдерің сарқылмас байлық кендерің алыста жүрген ұрпағың өзіңді аңсап өзіңді аңсап шөлдедім сан шапқан тай мен жерлерің көк арай шалғын
жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей
жүрегім жүрегіңмен
жүрегім жүрегіңмен егіспеді қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары
құстар болса жүрегім құмартқан мені.
Again, no matter. атада ұзалғызақ Тілегенім болмады Сол батада ұзалғызақ Қашық едім Бөлде жан бар ма арманда боп өтейін армансыз боп не пайда жүрекке арман орнады қосыла Кінімді кеше көр Жүрекке арман орнады Қосыла алмай қосылар Тілегенім болмады Сол батада Да-да.
Thank you.
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
бір тайлақ қос келеді дей салдымай. Алыс аулың кеткенде, ей, қимас қалқам қара көзден мөлдіреп жас келеді дей салдымай. Жай бұран біл жаудан көз, жайды білсең айтам сөз,
Жорғайу орындаған Дәулет Халықұлы.
Thank you. Халык күйү Телгоңур, орундаган Билал Ысқақұлы.
Касымбай Кусайынулының орындауында халық күйі мұңлы қыз.
Халық күйі Ақсақ аю, орындаған Бейілхан Қалиакбарұлы.
Love, love, love.
Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншәріпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық